ابني رمبت ايه بس خلاص الاغنيه خلصت اقفل بقى.